เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะที่สับตกเนี่ยดูหลวงพ่อขยับเนี่ยรู้สึกนะอย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งก็เพ่งเอาไว้เป็นศัตรูเบอร์สองใจลอยจิตที่หลงมีโมหะฝึกจนชินกับโมหะก็ไปอาบายเราเพ่งไว้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจแต่ว่าจ้องบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไปสุคติได้แต่ไปนิพพานไม่ได้นี่เลยเป็นศัตรูระดับสองอย่างน้อยยังไปสุคติได้คอยควบคุมตัวเองลืมตัวเองย่อหย่อนเกินไปควบคุมบังคับกายบังคับใจบังคับตัวเองตึงเกินไปรู้สึกตัวเองทางสายกลางอยู่แค่รู้สึกอย่างเราเคลื่อนไหวนะรู้สึกพยักหน้ารู้สึกแค่รู้สึกมากกว่ารู้สึกก็คือเกิดโลภะเกิดโลภอยากดูให้ชัดจ้องจ้องมันกลายเป็นเพ่งบังคับกายบังคับใจให้นิ่งๆผิดธรรมชาติไปบางคนบังคับมากนะเครียดจัดสติแตกเป็นบ้าเมื่อก่อนหลวงพ่อได้ยินว่าหมอโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยจะไม่ชอบพวกฝึกกรรมฐานไม่ชอบพระกรรมฐานด้วยซ้ำไปบอกทำให้คนเป็นบ้าที่จริงภาวนาผิดมันก็บ้านะภาวนาถูกไม่บ้าหรอกหลวงพ่อสอนมาตั้งนานแล้วยังไม่มีลูกศิษย์เป็นบ้าเลยนะมีแต่พวกพร้อมจะบ้าอยู่แล้วนะพร้อมจะบ้าอยู่แล้วมาเรียนก็บ้าบางคนมันมีอายุนะเป็นกรรมพันธุ์อะไรเงี้ยถึงอายุเท่านี้ยีนมันกำหนดมันต้องเพี้ยนอ่ะมันมีพวกนี้ไม่ใช่บ้าเพราะการทำกรรมฐานบ้าทางฟิสิกอลร่างกายผิดปกติหรือสารเคมีในสมองผิดปกติอะไรเงี้ยแต่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปรับรองไม่มีคนบ้าขนาดบางคนที่เป็นโรคจิตแต่เป็นโรคจิตเพราะจิตใจไม่ดีหมอพยายามรักษานะหมอรักษาก็รักษาทางฟิสิกอลไม่หายจิตแพทย์ก็เลยใช้ไม้ตายแจกซีดีหลวงพ่อแล้วมันหายนะมันหายได้นะดังนั้นถ้าบ้าเพราะว่าจิตเคร่งเครียดอะไรอย่างนี้ภาวนานะมันหายเครียดทำลายต้นเหตุก็หายบ้าก็มีหลายคนแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้เรียกร้องให้พวกเราพาคนบ้ามาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นทรัพยากรที่จำกัดนั้นควรจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดประโยชน์ที่มากที่สุดก็คือสอนกรรมฐานกล้าพูดเลยว่าคนสอนกรรมฐานที่จริงจังขนาดหลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครูบาอาจารย์ที่เอาจริงขนาดหลวงพ่อนะไม่ค่อยมีทำไมไม่ค่อยมีเพราะธรรมเนียมวัดปฏิบัติวัดป่าอะไรเงี้ยนับถือซีเนียริตี้มากงั้นยังไม่แก่จริงเนี่ยสอนไม่ได้พอแก่จริงสอนไม่ไหวนะเลยปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่แก่พอสอนไม่ได้ถือหลักเลยว่าไก่ป่าเนี่ยไม่ขันทับที่ของพ่อของแม่ลูกไก่ป่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนะยังไม่ขันในพื้นที่ของพ่อแม่ตัวเองเพราะงั้นพระกรรมฐานเนี่ยถึงภาวนาเก่งนะต้องเก็บตัวเงียบๆ จนอาวุโสแล้วนะพรรษาเยอะมากๆแล้วเริ่มสอนสอนได้ไม่เท่าไหร่หมดแรงแล้วก็ออกมาให้พวกเรากราบไหว้เฉยๆส่วนใหญ่สอนไม่ค่อยไหวหลวงพ่อไม่ได้ไปบวชวัดป่างั้นเลยไม่ได้ว่าต้องรอแก่หลวงพ่อสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ยังไม่บวชสอนกรรมฐานมาตั้งแต่อายุ20 กว่า29สอนเพื่อนแล้วสอนได้ดีด้วยครูบาอาจารย์ยังเคยชมเลยว่าฝึกกันมาได้ยังไงสามารถตื่นได้ทั้งคันรถเลยแค่ตื่นนะยังไม่ได้มรรคผลเลยนะแค่ตื่นนะท่านว่าหายากแล้วคนที่ตื่นขึ้นมาคือจิตไม่เผลอไม่เพ่งนะเคยได้รางวัลนะท่านให้พระเครื่องมาให้รางวัลว่าช่วยสอนลูกศิษย์ท่านซึ่งสอนยากท่านบอกว่าสอนยากเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาเลยเราสอนสำเร็จท่านให้พระเครื่องมาองค์ไปไหนเราก็ไม่รู้พระท่านก็มีที่ไปของท่านตู้ดงไปไหนแล้วงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะอย่าดื้ออย่าดื้อบางคนที่ดื้อเนี่ยมันจะมีอยู่2-3 กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยคิดว่าอย่างเนี้ยดีอย่างเนี้ยถูกสอนให้ลองปฏิบัติลองแบบนี้สิอะไรเงี้ยไม่เอาฉันจะเพ่งของฉันอย่างเนี้ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเรียนยากบางคนเนี่ยทำกรรมฐานนะนั่งคิดตลอดทำอย่างนี้จะดีไหมทำอย่างนี้จะดีไหมหรือกลัวโง่พิจารณาไม่เลิกพิจารณากายพิจารณาจิตคิดตลอดเลยสอนให้รู้สึกเอาไม่เอาไม่รู้สึกจะคิดถ้าไม่คิดกลัวโง่เนี่ยพวกคิดมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเรียนกรรมฐานไม่สำเร็จหรอกมันดื้ออีกพวกหนึ่งคือพวกติดเพ่งพวกทำสมาธิผิดพระจำนวนมากเป็นเมื่อวานเยอะกว่าวันนี้อีกพวกติดเพ่งเพ่งยิ้มก็ไม่ได้ต้องเพ่งเนี่ยมองที่ไหนก็ตาขวางๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีพวกนี้เพื่อเตือนนะเดือนดื้ออย่างนั้นนะบอกให้แก้ไม่แก้นะแก้ยากพวกติดเพ่งพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นสอนอะไรมันก็คิดไปตลอดนะสอนให้รู้มันก็จะคิดเนี่ยคน2 จำพวกนี่ว่ายากสอนยากแต่หลวงพ่อก็อดทนนะยุคแรกๆที่ยังแรงเยอะเนี่ยทนมากเลยในการแก้ให้ที่สอนกันเป็นวันๆสอนโตรุ่งเคยทำมาแล้วหลังๆพออายุเยอะขึ้นใจมันก็อุเบกขาเยอะขึ้นฉลาดขึ้นถึงเราทุ่มเททรัพยากรเวลาของเราลงไปให้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอประเภทเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยหลวงพ่อปล่อยทิ้งถ้าตัดเคิร์ฟมันคือเคิร์ฟสุดตรงข้างหนึ่งเลยตัดทิ้งเลยเสียเวลาสอนคนพวกนี้2-3 คนเนี่ยไปสอนคนที่อยู่ในเคิร์ฟช่วงกลางเนี่ยได้10เลยทรัพยากรเวลาของหลวงพ่อจำกัดแรงหลวงพ่อก็น้อยลงหลวงพ่อต้องให้กับคนที่พร้อมบางคนไม่พร้อมจริงตกเคิร์ฟแล้วตัดออกไปยอมส่วนพวกเพ่งนะพยายามแก้ให้มากกว่าพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้าพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยหลวงพ่อไม่เล่นด้วยเลย พวกติดเพ่งเนี่ยพยายามแก้ให้แต่ถ้าพยายามหลายครั้งแล้วยังไม่หายนะก็สุดแต่เวรแต่กรรมแล้วกรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ตัวเองได้เราต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราใจลอยเราฟุ้งซ่านไปใจลอยไปมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจไม่รู้สึกในร่างกายไม่รู้สึกในจิตใจมัวแต่รู้เรื่องราวที่คิดรู้สิ่งที่ตามองเห็นแล้วก็คิดต่อตาเห็นรูปก็คิดหูได้ยินเสียงก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็คิดอยู่เฉยๆใจก็คิดหลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดอย่างตามองเห็นรูปเงี้ยแทนที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆนะคือแสงเท่านั้นคือสีเท่านั้นเองเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเลยนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่สวยนี่ไม่สวยอะไรเงี้ยนี่คิดเอาทั้งนั้นสวยไม่สวยไม่มีสภาวะนะสิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขานะเห็นสวยเห็นไม่สวยไม่ใช่สิ่งที่ตาเรามองเห็นจริงๆนะคือรูปสิ่งที่เรียกว่ารูปนะคือสีอย่างสีที่ตัดกันออกมาอย่างมองหลวงพ่อลองดูสิถ้ามองเป็นนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเห็นสีที่ตัดกันรูปร่างอย่างนี้นะอ้วนๆหน่อยแล้วก็หมายรู้ลงไปเนี่ยหลวงพ่อประโมทอาศัยสัญญาไปหมายรู้เอาสิ่งที่ตาเห็นจริงๆคือรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาลองดูรูปแดงๆข้างบนนั้นมีรูปต้นไม้มีรูปกลมๆสองอันสังเกตไหมสิ่งที่ตามองเห็นคือสีแดงกับสีทองนั่นแหละตาเห็นอย่างนั้นแหละแล้วใครเป็นคนแปลว่าต้นไม้ใจเป็นคนแปลว่าต้นไม้ใจเราจะคิดขึ้นมาแล้วก็หมายรู้ขึ้นมาว่านี่ต้นไม้กลมๆนี่คืออะไรกลมๆต้องเดาคืออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ก็คาดคะเนเอามีต้นไม้แล้วมันต้องมีพระอาทิตย์พระจันทร์ใครเคยวาดวิวตอนเด็กๆไหมมีทะเลใช่ไหมอ้าวต้องโค้งๆเลยใช่ไหมมีต้นมะพร้าวใช่ไหมตามสูตรเลยแล้วก็มีพระอาทิตย์มีนกสองสามตัวหัวเราะวาดอย่างนี้ทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยเราก็พอหมายรู้ได้กลมๆเนี่ยต้องพระอาทิตย์กับพระจันทร์พามาขึ้นพร้อมกันพระจันทร์เคยขึ้นกลางวันไหมพระจันทร์ก็มีทั้งกลางวันกลางคืนนะพระจันทร์ไม่เคยหายไปไหนเลยแต่กลางวันมองไม่เห็นเพราะแสงพระอาทิตย์มันกลบลองดูให้ดีสิ่งที่ตามองเห็นนะคือสีแดงกับสีทองสีแดงกับสีทองมาตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เราก็จำได้ว่ารูปร่างอย่างเนี้ยต้นไม้ไอ้กลมๆนะจำไม่ได้พระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เห็นเคยสีอย่างนี้เลยแต่หมายรู้จากข้อมูลเดิมที่มีต้นไม้แล้วต้องมีพระจันทร์พระอาทิตย์นะเลยโอ้เนี่ยพระจันทร์พระอาทิตย์จำได้กับหมายรู้รูปร่างอย่างเงี้ยจำได้ว่าต้นไม้ต้นอะไรต้นโพเห็นไหมมันต้นโพที่ไหนมันรูปวาดเฉยๆนะสีตัดกันไปเห็นไหมถ้าใบสีทองเป็นอย่างนี้ก็ต้องใบโพเนี่ยจำได้หมายรู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ตามองเห็นนะคือสีสิ่งที่หูได้ยินคือเสียงเสียงสูงสูงต่ำต่ำไม่มีความหมายแต่อาศัยการจำได้หมายรู้ก็แปลความหมายออกมาได้นะอย่างเราไปฟังคนจีนพูดเงี้ยเราไม่รู้ภาษาจีนนะเราก็จำสำเนียงได้ถ้าสำเนียงแบบนี้นี่คนจีนนี่หมายเอานะใช่เปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายเอาเขาพูดอะไรแปลไม่ออกพูดอะไรแปลไม่ออกแต่ถ้าเราพูดภาษาไทยเสียงมันขึ้นขึ้นลงลงใครเคยดูมันคล้ายๆกราฟอะไรอย่างนี้ไหม เวลาคลื่นเสียงเนี่ยมีคลื่นคลื่นเงี้ยใช่ไหมตัดมาท่อนหนึ่งเนี่ยไม่มีความหมายเลยแต่พอมันมาต่อกันนะมันมีเรื่องราวอย่างเสียงเนี่ยเสียงหนึ่งคำพูดเนี่ยไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าหมายรู้ก็พอเดาๆเอาอย่างหลวงพ่อเจอหน้าเซอร์ฟังมึงด่ากูเปล่าย่องให้เป็นท่านเซอร์นะหมายรู้ผิดนะอย่างเงี้ยนะเรื่องราวที่ได้ยินหูเราไม่ได้ยินใจเราเป็นคนรู้ต่างหากหูเราได้ยินคลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะตามองเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขานะตาเห็นสีหูได้ยินเสียงขึ้นลงสูงต่ำใจเป็นคนแปลนะตาเห็นรูปอย่างนี้คืออันนี้เสียงอย่างนี้มีความหมายอย่างนี้นะใจเป็นคนแปลอาศัยสัญญาเข้าไปแปลสัญญาความจำได้และความหมายรู้เข้าไปแปลจมูกได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นนะกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเนี่ยเราคิดขึ้นทีหลังใจเป็นคนคิดอย่างบางคนได้กลิ่นปลาร้าได้กลิ่นปลาร้าน้ำลายไหลเลยนึกถึงปลาร้าอยากกินถ้าซบอะไรเขาเรียกอะไรส้มตำใช่ไหมที่เอามะละกอมะหลวงพ่อชักเรียกไม่เป็นละไม่เคยสั่งอาหารมานานส้มตำใส่ปลาแหมได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลอยากกินจมูกได้กลิ่นจริงๆไม่มีคำว่าหอมว่าเหม็นนะอยู่ที่ใจให้ค่ากลิ่นอย่างเนี้ยชอบบางคนได้กลิ่นเดียวกันไม่ชอบใช่ไหมหรือบางคนได้กลิ่นทุเรียนนะอยากกินบางคนได้กลิ่นทุเรียนแล้วสะอิดสะเอียนในวัดเนี่ยก็มีเช่นเนี่ยมันไม่กินทุเรียนนะแต่บางคนอยากกินชอบกินกลิ่นอันเดียวกันใช่ไหมจมูกได้กลิ่นแต่ใจแปลความหมายไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือเราเห็นคนนะผู้หญิงเราว่าสวยเพื่อนเราว่าคนนี้ไม่สวยหรอกจมูกแบนไปเราว่าจมูกแบนสวยอย่างเงี้ยนะมันเป็นการให้ค่างั้นตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเนี่ยไม่มีความหมายอะไรนะสิ่งที่มากระทบเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรความหมายมันอยู่ที่ใจไปแปลอาศัยสัญญาความจําได้หมายรู้ไปแปลพอแปลความหมายขึ้นมาคราวนี้เริ่มให้ค่าแล้วแต่ความหมายได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้ก็เริ่มให้ค่าแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจเนี่ยใจก็ทํางานต่อไปงั้นถ้าเราฉลาดในการภาวนานะตาเรามองเห็นเนี่ยใจเราจะเป็นกลางเรารู้เลยว่ามันอยู่ที่ความคิดของเราเห็นรูปอย่างเดียวกันนะคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบเพราะงั้นสวยไม่สวยเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การให้ค่าสวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรนี้อยู่ที่การให้ค่าของคนรู้สึกขึ้นมานะดีชั่วมีสภาวะนะแต่สวยไม่สวยเนี่ยไม่มีสภาวะสะอาดหรือสกปรกเนี่ยไม่มีสภาวะอย่างปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับนะอย่างบางคนใช่ไหมอย่างพวกเราเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยเห็นอึเนี่ยเราว่าไม่ดีใครรู้สึกดีบ้างต้องเป็นกระสือนะถ้าไม่ใช่กระสือก็คงไม่ปลื้มเห็นไหมไปเหยียบอึเข้ามาอย่าว่าแต่อึคนหรืออึหมาเรายังขยะแขยงเลยใช่ไหมเอารองเท้าไปถูกับหญ้าข้อปูหญ้าไว้สวยๆเราไปเหยียบขี้หมาด้วยความซุ่มซ่ามนะเราไปป้ายใส่หญ้าเขานะอะไรเงี้ยหญ้าเขาเยินไปเลยแมงวันได้กลิ่นขี้หมาชื่นใจรู้สึกไหมชื่นใจเพราะฉะนั้นกลิ่นเหม็นหอมอะไรเนี่ยนะไม่มีสภาวะหรอกสะอาดสกปรกเนี่ยไม่มีสภาวะจริงหรอกอยู่ที่การให้ค่าล้วนๆแต่สิ่งที่มีสภาวะจริงๆนะคือตัวรูปธรรมนามธรรมที่แท้จริงใช้ทำวิปัสสนาไฟร้อนไหมไฟธรรมดาเนี่ยแหละนะไฟเตาแก๊สเราเนี่ยร้อนใช่ไหมคนจีนโดนไฟนี่ร้อนไหมคนไทยโดนร้อนไหม ไหมเหมือนกันหมดเลยไม่มีการให้ค่านะไม่ต้องให้ค่าเลยโดนไฟในลวกแน่นอนนะโดนไหม้แน่นอนอย่างนี้ไฟมันมีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆนะเรียกว่าสภาวะธรรมหรือบางอาจารย์เรียกสภาพธรรมถ้าเรียกเต็มยศคือปรมัตถธรรมสิ่งที่มันมีจริงๆไม่ใช่เรื่องราวที่เราคิดเพราะฉะนั้นเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยเรียนของจริงเรียนของจริงรู้รูปที่เป็นรูปจริงๆรู้นามที่เป็นนามจริงๆตามองเห็นไม่ใช่เห็นต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่รูปที่แท้จริงนั่นคือความคิดรูปที่แท้จริงคือสีแต่ว่าพอเห็นสีแล้วใจแปรเนี่ยเรามีสติตามรู้นะใจแปรแล้วเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาชอบไม่ชอบมีสภาวะรองรับนะความยินดียินร้ายมีราคะมีโทสะอะไรเงี้ยแทรกเข้ามาอย่างเนี้ยมีสภาวะจริงคนไทยมีราคะกับคนจีนมีราคะความรู้สึกอันเดียวกันไหมใช่ไหมรู้ได้ไง สันนิษฐานเอาเพราะท่าทางมันแบบเดียวกันหน้าตามันหื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะดูมันดูแล้วมันเหมือนกันหรือเวลาโกรธใช่ไหมคนประเทศไหนโกรธหน้าตาไม่มีผ่องใสหรอกหน้าตาโกรธทำเป็นไหมถ้าเราทำหน้าได้เก่งๆแล้วก็ไปเป็นดาราได้นะพวกปั้นหน้าเก่งหลวงพ่อเนี่ยดูหนังไม่ได้ดูหนังดูละครไม่ได้นะเพราะจิตหลวงพ่อไวเกินไปดูแล้วไม่สนุกอย่างเห็นพระเอกนางเอกกำลังทะเลาะกันนะหน้าตาซีเรียสเลยข้างในมันหัวเราะนั้นเราก็เลยหัวเราะตามไปด้วย คือไม่นั่งดูกับคนอื่นนะเขาคงไล่เตะเอานะอย่างบางคนมายิ้มให้หลวงพ่อนะใจนี่ขุ่นมากเลยทะเลาะกับเมียมาเจอคนนะยิ้มหรือทะเลาะกับสามีมายิ้มหวานเลยนะเนี่ยตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสอย่างลมมาสัมผัสเราลมเย็นลมร้อนเนี่ยสัมผัสร่างกายเรารู้สึกสิ่งที่มาสัมผัสเนี่ยแต่ร่างกายบอกไหมว่ามือสัมผัสร่างกายไม่รู้เรื่องว่าอะไรสัมผัสร่างกายรู้การสัมผัสจิตอาศัยร่างกายไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายแต่สิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะแปลออกมาว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยจิตเป็นคนทำงานอย่างบางครั้งเรายืนสมมติเรายืนดูอะไรเพลินๆอยู่นะมีอะไรนิ่มๆมันถูขาเราก่อนหน้านี้เราเห็นคนเขาจูงหมาสวยมาตัวหนึ่งนะเขาจูงหมามานี่เราก็ไม่ได้ดูหมาแล้วก็มองต้นหมากรากไม้อะไรเนี่ยมีอะไรนิ่มๆมาถูขาเราเราก็หมายว่าไอ้หมาตัวนั้นมาถูเราก็ไม่ว่าอะไรก้มลงไปมองหมาขี้เลื้อนกำลังมาถูอยู่ใจไม่ชอบแล้วใครชอบให้หมาขี้เลื้อนมาสีตัวเองบ้างไม่ชอบใช่ไหมเนี่ยบางคนแค่ฟังท่านทำหน้าเบ้ๆนึกถึงภาพใจปรุงแล้วใจปรุงแต่งหมาขี้เลื้อนนะใจปรุงแต่งงั้นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะไม่มีอะไรนะความคิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีจริงเรื่องราวที่คิดใจมากระทบเฉยๆแล้วใจก็ให้ค่าคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่มีความหมายแต่อาการที่ใจคิดมีสภาวะนะใจตรึกในอารมณ์มีสภาวะแต่เรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นบัญญัติหลักของการทำวิปัสสนานะต้องรู้รูปนามรู้สภาวะธรรมไม่ใช่รู้อารมณ์บัญญัติงั้นตาเห็นรูปรู้ว่าสีแล้วก็ตาจะเห็นรูปบังคับไม่ได้ถ้ามันมีรูปมันมีตามันมีแสงสว่างมันมีจิตที่ใส่ใจจะรู้รูปตาก็มองเห็นรูปบางทีมีตามีแสงสว่างมีรูปแต่ตามองไม่เห็นเพราะใจกำลังไปคิดเรื่องอื่นจิตไม่ทำงานที่ตาเคยไหมคนเดินมาหาเราเนี่ยเดินจนถึงตัวแล้วเรายังไม่เห็นเลยเพราะตอนนั้นจิตไม่ได้สนใจนะ งั้นตัวที่ทําให้รับรู้อารมณ์คือจิตจิตคือผู้รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกอายตนะภายนอกเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือสภาวะธรรมที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์นี่ของคู่กันเราจะฝึกไปเรื่อยๆพอจิตกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตทำไมไม่ไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของตาตาไม่ค่อยเปลี่ยนตาเป็นรูปอายุยืนนะตามองเห็นรูปนะพอเห็นรูปแล้วจิตทำงานต่อก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมางั้นตาเห็นรูปถ้าสติปัญญาเราไวพอเราก็รู้ว่าสักว่ารูปจิตไม่ปรุงต่อถ้าสติปัญญาไม่ไวพอจิตก็ปรุงต่อเกิดดีเกิดชั่วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาจิตเข้าไปเสวยอารมณ์จิตไปทํากรรมแล้วเสวยอารมณ์พอใจยินดีพอใจในอารมณ์อันนี้ในรูปอันนี้ในเสียงอันนี้ในกลิ่นอันนี้ในรสอย่างนี้ในสัมผัสนะอย่างนี้ในเรื่องราวที่คิดอย่างนี้ในจิตเป็นคนไปพอใจให้รู้ทันจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยถ้ารู้ทันตั้งแต่กระทบก็ใช้ได้ใจก็ไม่ปรุงต่อก็จบที่การกระทบแต่โดยธรรมชาติเนี่ยกระทบแล้วมันเข้ามาที่ใจเราอย่างรวดเร็วนะนี่บางคนทำกรรมฐานนะคอยกำหนดอยู่ที่ตาแล้วตาจะมองแล้วตามองเห็นรูปตามองเห็นใจเนี่ยถูกดัดแปลงให้นิ่งนะใจไม่เป็นธรรมชาติงั้นตามองเห็นไม่คิดต่อไม่คิดต่ออันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้คือการดัดแปลงจิตเรียบร้อยแล้วนะงั้นถ้าสติปัญญาไวจริงตาเห็นรูปสักแต่ว่ารูปจบอย่างนั้นใช้ได้ตาเห็นรูปนะนี่รูปนี่ประสาทตานี่ผัสสะนี่ความรู้สึกหรือจิตทางตาใช้ไม่ได้แล้วนะจิตฟุ้งซ่านไปตั้งหลายกิโลแล้วนั้นไม่ใช่ขณะที่ตามองเห็นนะเป็นขณะที่คิดยืดยาวแล้วนะจิตตกไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตามองเห็นรูปสติเราไม่ทันตรงที่ตาเห็นรูปนะไม่ต้องตกใจมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแปลความหมายนะแปลความหมายแล้วเนี่ยมันจะมีการให้ค่าไม่ได้แปลอย่างเดียวแปลเสร็จแล้วให้ค่าด้วยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะอันนี้เป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจอันนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจพอตัดสินว่าเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจราคะก็เกิดตัดสินว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจนะโทสะก็เกิดอะไรเงี้ยตัดสินอารมณ์ไม่ถูกไม่รู้ดีหรือชั่วโมหะเขาไปกินฟุ้งซ่านเฉยๆนะไม่มีราคะโทสะขึ้นมางั้นถ้าเราดูได้ไม่เร็วไม่ได้ไวขนาดตาเห็นรูปรู้ว่ารูปนั้นจบนะรู้ว่าสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่คนสัตว์เราเขาทางทฤษฎีพูดได้ในทางปฏิบัติเนี่ยจิตนี้ทำงานเร็วมากนะโพเดียวนะเข้ามาที่จิตแล้วนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นรู้ทันที่จิตที่โลภที่โกรธที่หลงก็ยังใช้ได้นะยังใช้ได้ถ้ารู้ไม่ทันตรงนี้แหละเราจะทำกรรมชั่วนะเราจะพูดชั่วนะเราจะกล่าวชั่วออกมาได้นะแต่ตรงที่ใจมันปรุงเนี่ยใจปรุงชั่วได้นะแต่สติรู้ทันตรงนี้ซะก่อนมันจะไม่มีความชั่วทางกายทางวาจานะความชั่วเกิดที่ใจรู้ปั๊บขาดปั๊บกายวาจายังไม่ทันทำชั่วนะศีลจะไม่บกพร่องนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรู้ทันจิตตัวเองเนี่ยศีลอัตโนมัติจะเกิดนะเพราะว่าเราพูดชั่วเราทำชั่วทางร่างกายไม่ได้นะเพราะกายมันจะชั่วได้นะจิตเป็นคนสั่งกายไม่เคยชั่วนะอย่างเราเห็นหน้าคนเราไม่ชอบใจเราไปชกเขาเนี่ยชกหน้าเขาเนี่ยกายเจ็บนะชกเขาเนี่ยเจ็บมือนะแต่ว่าใจต่างหากเป็นคนสั่งนะงั้นตัวที่ชั่วคือใจร่างกายเนี่ยไม่มีดีมีชั่วนะแต่ใจนี่แหละมีดีมีชั่วนะงั้นเวลาภาวนานะจิตใจเราดีก็รู้จิตใจเราชั่วก็รู้นะรู้ตรงนี้มันจะไม่เกิดพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ไม่ดีขึ้นนะ แต่บางทีครูบาอาจารย์แกล้งนะอย่างหลวงพ่อเคยนั่งฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศน์นะท่านสอนอยู่นะบางคนมาเนี่ยท่านด่าแหลกเลยนะด่าแล้วไล่กระเจิงไปพร้อมไปนะท่านหัวเราะเลยนะท่านแกล้งขู่มันไอ้นี่มันดื้อแกล้งขู่มันไว้ก่อนตัดไม้ข่มน้ำไว้นะหัดดูนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้กระทบไปไม่ฝืนไม่ห้ามแต่กระทบแล้วถ้าจิตใจเรายินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันนะจิตใจเราสุขทุกข์ขึ้นมารู้ทันจิตใจเราโลภโกรธหลงขึ้นมารู้ทันนะรู้ตรงนี้ยังพอไหวนะไอ้รู้ตรงที่ตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยใครมันจะรู้ไหวมันทำยากนะยกเว้นจงใจซึ่งตรงที่จงใจเนี่ยจิตเลยขณะที่ตาเห็นรูปไปแล้วที่สำคัญในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยสติไม่มีหรอกนะขณะที่ตาเห็นรูปสติยังไม่เกิดหรอกสติมาเกิดที่ใจนะเพราะงั้นจะมาบอกว่าจะเจริญสติตั้งแต่ตาเห็นรูปทำไม่ได้จริงหรอกนะเพราะว่ามันจะตกจากปัจจุบันไปแล้วตาเห็นรูปเนี่ยนะแล้วบอกรูปไม่เที่ยงอะไรเงี้ยรูปไม่เที่ยงเนี่ยคิดเอาทีหลังละนะงั้นตรงที่ตาเห็นรูปเนี่ยนะมันเห็นด้วยวิบากจิตนะเรียกว่าวิบากจิตนี่เป็นจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ดีไม่ชั่วนะเกิดขึ้นมาด้วยกรรมตาเห็นรูปเนี่ยจิตไม่มีสุขทุกข์ดีชั่วนะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไม่ดีไม่ชั่วนะอารมณ์ก็เป็นอุเบกขาในขณะที่ตาเห็นรูปไม่มีสุขมีทุกข์ทางตานะสุขทุกข์มาเกิดที่ใจตาเนี่ยเป็นอุเบกขาอย่างเดียวนะแล้วในขณะที่ตาเห็นรูปนะเห็นด้วยวิบากจิตวิบากจิตเนี่ยเป็นจิตธรรมดาอย่างจิตทั่วๆไปไม่ดีไม่ชั่วนะเป็นจิตกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเกิดสติไม่ได้นะสติมาเกิดทีหลังแล้วก็ไปตรึกถึงรูปนะใช้ความคิดใช้ความจำเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วไม่ใช่ใช้ความจริงเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วนะงั้นในขณะที่ตาเห็นรูปแล้วบอกตาเห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้ตกจากปัจจุบันไปแล้วนะเนี่ยดูยากนะงั้นเอาที่ง่ายๆนะให้กิเลสเกิดแล้วคอยรู้เอาอย่างนี้พอรู้ได้ใช่ไหมไม่ได้บอกว่าห้ามกิเลสเกิดนะกิเลสเกิดแล้วคอยรู้เอาอย่างนี้เป็นไปได้เพราะอะไรจิตขึ้นวิถีนะจิตเกิดอกุศลละในขณะที่ขึ้นวิถีอกุศลสติไม่มีหรอกนะในขณะที่เป็นวิบากนะสติก็ไม่มีในขณะที่เป็นอกุศลสติก็ไม่มีแม้ในขณะที่โกรธเนี่ยสติยังไม่เกิดนะพอหมดวิถีของอกุศลแล้ววิถีใหม่ที่เกิดเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะมันเกิดวิถีที่เป็นกุศลที่มีสติขึ้นมามันจะรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะโกรธไปแล้วนะจะมีคำว่าแล้วรูปนี่รู้ลงปัจจุบันขณะนะขณะนี้เดี๋ยวนี้รูปกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยรูปที่รู้ได้ง่ายนะรูปที่รู้ด้วยใจรู้ได้ง่ายรูปส่วนใหญ่รู้ด้วยใจนะรูปถ้าดูรูปเดี๋ยวนี้กำลังเคลื่อนไหวถ้าดูนามโกรธแล้วโลภแล้วนะโมโหไปแล้วอะไรเงี้ยหลงไปแล้วรู้ตามหลังเพราะในขณะที่โกรธสติเกิดไม่ได้นะเนี่ยหลักต้องแม่นๆนะไม่งั้นนึกว่าทำวิปัสสนาที่จริงตกจากวิปัสสนาแล้วอย่างพวกที่รู้รูปเนี่ยจะไปรู้ผัสสะนะรู้ผัสสะยังพอได้นะผัสสะเป็นนามธรรมมีสติระลึกมีผัสสะแต่ไปรู้รูปเนี่ยแล้วจะมาบอกมีสติในการรู้รูปในขณะที่รู้รูปไม่มีใครมีสติหรอกสติมาเกิดทีหลังนะงงไหมถ้างงไปหัดดูของจริงนะเราฟังเดี๋ยวซีดีเขาก็ออกตามหลังมาให้นะซีดีไม่ออกก่อนซีดีจะออกตามหลังไปให้เราไปฟังแล้วเราค่อยๆสังเกตเลยในขณะที่ตาเห็นรูปอ่ะจิตเป็นกลางๆจริงไหมไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วจริงไหมในขณะที่หูได้ยินเสียงนะจิตเป็นกลางๆจริงไหมดูไปนะแล้วจะพบว่ามันไม่ดีขึ้นมาหรือมันดีขึ้นมานะมันสุขหรือมันทุกข์ขึ้นมามันตามหลังความคิดมา ามหลังการให้ค่ามาเนี่ยเราคอยรู้ตามไปเรื่อยๆนะอย่าเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับนั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับรอบสองหลวงพ่อจะต้องเทศถึง9 โมงครึ่งนะวันนี้นิมนต์หลวงพ่อสุจินมาจะส่งน้ำท่านวันเกิดท่านพระดีนะครูบาอาจารย์ที่ดี